Kendali ada di bapak-bapak sekali ya. Kita di luar hanya mengawasi.
Betul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jakarta, selamat malam Indonesia. Selamat datang di Share Jauh Bajak Online. Di sini ada gua Abdillah dan juga ada
gua Zani.
Jadi selama 1 jam ke depan kita akan membahas seputar Persija Jakarta, sepekan ke belakang dan sepekan ke depan juga. Intinya hari ini kita akan ada babak pertama, babak kedua dan juga extra time. Oke, langsung aja kita mulai kick off babak pertama. Oke, babak pertama balik lagi di siaran Bajak Online. Kita ada jadwal Persija yang memang sebenarnya padat, cuma untuk ukuran Persija masih tergolong normal, tapi memang padat gitu. Sekitar 4 hari sekali ya.
Ya, benar.
Dan kita juga harus ingat pemadatan jadwal ini tidak terlepas dari molornya jadwal liga secara keseluruhan.
Betul.
Dan bukan cuma Persija yang mengalami, tapi setidaknya kita harus spesifik, kita ngomongin Persija doang di sini.
Mm-hmm.
Gitu. Setelah kemarin terakhir kita kalah di Bali, itu 3 away beruntun tuh ya.
Yoi, benar.
3 away beruntun, kita udah bahas kira-kira kenapa, kira-kira apa yang menyebabkan Persija mendapatkan 3 hasil yang berbeda di 3 away terakhir. Dan kita mau bahas yang soal besok nih. Hari ini, nanti sore.
Betul.
Kalau ini naik pagi ya. Lawan PS Tira Persikabo di Stadion Patriot.
Ntar lu di, sebelum masuk ke situ tadi kan Abdi udah bridging soal padat jadwal. Nah, beberapa waktu lalu kita sempat bahas di siaran JO kalau nggak salah. Kalau misalnya secara normalnya itu setiap pertandingan itu harus ada 4 hari recovery setelah pertandingan. Jadi pemain butuh waktu 4 hari sebelum main lagi. Dalam artian 4 hari itu terhitung 5-nya, 6-nya itu hitung lagi buat pertandingan selanjutnya. Gitu. Jadi benar-benar butuh 4 hari buat istirahat. Nah, sedangkan 4 hari ini udah termasuk istirahat. Gitu. Kalau misalnya kita lihat yang terdekat 3 dan 7 November. 3 kita main di home sebagai tuan rumah. Langsung away-nya langsung ke Padang. Kita tanggal 4 tanggal maksimal 5. Tanggal 4 sore biasanya atau 5 pagi udah berangkat kan.
Karena kan H-2 tim tamu harus ada di kota.
Betul. Gitu. Itu makanya kita bilang ini agak-agak tipis-tipis nih gitu. Kita punya waktu 4 hari memang secara itu 4 hari. Tapi langsung jauh-jauh nih, home langsung ke Padang, balik lagi. Mulai agak enak tuh pas di 11-15, nih pemain bisa full berkegiatan di Jakarta gitu. Yep. Kan.
Karena ada 2 pertandingan nih.
Betul.
Beruntun kan, home.
Betul, dan terutama buat para pemain yang sudah berkeluarga. Gitu, itu pentingnya menjaga keseimbangan dalam tubuh tim itu ya, termasuk dalam menjaga si pemainnya juga.
Oh iya, itu pentingnya sih. Berkeluarga ya?
Betul, gitu, karena kalau
jadi
misalnya
pemain-pemain yang belum berkeluarga, segerakanlah.
Jangan cuma lihat live-live-an doang gitu ya.
Jangan cuma apa?
Nonton live-live-an.
Oh iya, jangan keseringan live di Instagram lah.
Oke, okay, itu tadi ya soal jadwal. Nah, sebenarnya kalau ngelihat jadwal juga serem-serem ngeri, sedep-sedep gimana gitu. Karena kalau gue bukan ngelihat lawan ya, tapi ngelihat posisi Persija juga di klasemen. Dan ini juga akhirnya mulai kita udah nggak bisa ngitung-ngitungan lah, maksudnya dalam
kita udah nggak bisa, yaudah kita balas di kanan nggak ada, ini udah semua pertandingan wajib dimenangin ya, maksimal dimenangin ya,
yeah.
Setidaknya kita jauh-jauh lah dari 3 peringkat terbawah.
Betul.
Sekarang kita udah di 16, 24 poin.
Bener.
Lu mau tenang kayak gimana lagi? Kita
setuju.
Udah bahas di 2 minggu sebelumnya, bukan soal kita nggak ngedukung, bukan soal gimana lagi ya.
Betul.
Ya memang kita udah harus sadar bareng-bareng, udah lah nggak usah main-main lagi, nggak usah macam-macam, nggak usah petatang-petanteng nantangin supporter. Maksud gua, kita semua juga tahu posisi Persija seperti apa ya, apa yang harus dilakuin, kita harus sadar ke arah sana.
Ya, pertandingan terdekat lawan PS Tira Persikabo. Lawan lagi tanggal 3 November besok nih, hari pagi ini kalau misalnya nanti podcast ini
sore.
Tayang sore ya.
Iya.
sore maksudnya pagi pas podcastnya tayang harusnya. Gimana kondisi tim menurut lo, Di?
Seharusnya udah latihan cukup lama di Jakarta. Dari segi fisik seharusnya udah nggak ada masalah.
Yes.
Dari segi taktik juga seharusnya udah dimatengin dari 3 pertandingan tandang terakhir, harusnya kan bisa jadi bekal ya. Kita udah ngelewatin tandang semuanya dengan hasil beragam, masa sih di kandang kita ngeraih hasil yang
betul,
gitu
betul, betul.
Cuma masalahnya memang mental yang jadi fokus kita masih sampai saat ini. Masih labil pemain Persija musim ini, kayak mau masuk lapangan tuh udah kayak nunduk duluan, udah kayak lemes duluan.
Okay.
Gue nggak ngelihat masuk lapangan semangat, pede, oke, kita menang. Justru ketika masuk lapangan bawaannya udah khawatir duluan, udah takut duluan.
Benar-benar gitu. Setuju. Tapi gue juga melihat apa yang coba diterapkan oleh pelatih Edson Tavares juga sudah berbeda banget dengan dua pelatih sebelumnya kalau gue lihat ya.
Apa yang lu lihat?
Kalau gue lihat lebih ke mental sih, nyasar ke mental dengan berbagai pernyataan-pernyataan si pelatih ke media gitu. Misalnya, kita bukan tim juara lagi, lu harus bisa melihat pertandingan ke depan. Kita juga bisa tetap fokus gimana cara menaik kemenangan. Dan terakhir ketika kalah lawan Persib, dia bilang itu kesalahan kami gitu. Ini yang harus kita perbaiki lagi. Maksud gue, itu juga harus dimulai dari pelatihnya juga sih untuk mensinkronkan gimana kondisi tim yang ada buat bertanding di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
Tapi kan output di lapangan gue belum lihat.
Ya kalau secara output di lapangan belum. Kalau
ada belum.
Gue setuju, gue belum lihat.
Soalnya gitu. Kalau ngomong soal lawan Persib aja, indikasi paling gampang musim-musim sebelumnya seamburadul-amburadul kita lawan Persib. Seamburadul-amburadul Persija selama satu musim ketika lawan Persib mainnya masih semangat, mainnya masih nyerang dan seri gitu.
Seri ya paling enggak ya.
Paling enggak seri lah. Tapi kemarin itu ya kayak tadi gue bilang sebelum masuk lapangan kayak udah lemas, udah takut duluan, udah motivasi itu udah hilang. Ya. Seenggaknya berarti kan itu memperlihatkan bahwa musim ini Persija enggak bebe aja lagi gue bilang.
Tapi jadi, lawannya juga dengan kondisi yang tidak baik juga sebenarnya di. Kalau kita
lawannya bisa, dalam kondisi tidak baik aja kita masih
bener.
Ketinggalan 2 gol gimana lawan lagi on
fire.
Bukan
lawan besok nih, lawan besok.
Tira
Persikabo.
Bang, musim ini Persija mau lawannya lagi baik lagi enggak baik.
Iya sih memang.
Anomali.
Tapi gue melihat titik baliknya sih. Titik balik dalam artian berbagai masalah, berbagai guncangan dihadapi Persija. Dan terutama lawannya besok nih, yang kabarnya juga diterpa berbagai masalah gitu di dalam tim. Walaupun kita juga gak tahu sebenarnya gimana. Yang itu juga memperburuk hasil dari tim lawan kita nih besok nantinya. Dan gue sih berharap ini juga bisa dimanfaatkan oleh Persija. Apalagi kita bermain di kandang dan kita butuh banget kemenangan. Menang deh lu gitu kan bahasanya gitu. Jadi
minggu juga harusnya banyak yang nonton.
Dan iya benar. Gue berbagai tour yang di maksudnya berbagai keberangkatan yang diadain oleh teman-teman Korwil atau teman komunitas yang berangkat ke Patriot, gue rasa juga mudah-mudahan impact-nya juga benar-benar banyak yang datang gitu. Mudah-mudahan impact-nya juga benar-benar yang benar-benar ngasih dukungan buat Persija, apalagi besok weekend main sore. Ya semoga dukungan maksimal juga bisa diraih oleh Persija gitu, dan kemenangan hasilnya gitu.
Walaupun ya berapa nih, 3 ke 7 itu 4 hari. 4 hari, sekitar 2 hari lah. 2 hari udah harus siap-siap balik recovery dan untuk ke Padang. Ya itu tantangan lain lah. Kita lewatin dulu aja Tira Persikabo. Tira Persikabo baru pikirin gimana caranya lawan Semen Padang. Tapi kalau kita kan ngomongin jadwal nih sekarang. Dari lawan Padang
kita punya 2 home.
Kita punya 2 home. Yang lebih enak sih, agak enakan nih dari 15 ke 23 jarak antara abis lawan Persela harus away ke Malang.
7 hari ya, 8 hari.
Kita 7 harian lah. Berarti kan udah bisa punya waktu normal yang cukup nih, banyak.
Iya, normal recovery-nya nih. Jadi 4 hari recovery, besoknya berangkat pertandingan gitu. Maksudnya dalam 4 hari ini recovery di sekaligus dengan pelatihan gitu. Jadi harusnya sih udah semakin talk chair nih ketika di 23.
Walaupun mainnya di Malang.
Benar. Dan seharusnya juga nih mentalnya juga udah mulai bagus nih pas lawan Arema gitu. Dalam artian pertandingan sebelumnya kita bisa meraih hasil positif gitu loh maksud gue. Jangan sampai.
Ya kalau ngomongin lawan Arema kan kita masih punya Persela, Borneo.
Betul. Nah, maksud gue
dan Tira ya.
Hasilnya hasil dari 4 pertandingan sebelum lawan Arema itu bagus gitu. Jangan sampai malah memperburuk ketika punya fase berrelaksasi yang banyak tapi dibarengin dengan hasil juga yang bagus.
Tapi gitu. Lihat dulu lah lawan Tira Persikabo.
Iya.
Kejauhan lo kalau ngomongin hasil bagus lawan Arema mental. Ya kalau ngomong mental seharusnya sih gue ngeliatnya ketika habis menang lawan PSM, gue pikir ya itu bakal jadi titik balik titik Persija balik, semakin kesininya bakal menang lagi. Tapi ternyata
enggak.
Ternyata habis menang lawan PSM
seri,
terus down lagi lawan PSS, lawan PSS terus kalah lagi. Maksud gue berarti kita belum, Persija gue lihat belum nemuin titik balik yang momentum kita balik nih, bangkit belum gitu. Ya masih ragu-ragu, dan pada akhirnya juga jangan salahin supporter kalau masih banyak yang belum yakin Persija bisa udah balik ke kondisi mental yang seharusnya gitu.
Benar-benar. Dan sebenarnya juga di klasemen itu juga jaraknya itu juga tidak terlalu jauh sebenarnya.
Justru itu yang harus diwaspadain. Karena ketika kita naik itu pun bukan berarti jaminan. Kita udah aman gitu. Kayak kemarin kita sempat naik ke 14, sempat naik ke 13.
13
sempat naik ke 13, sekarang kita di 16 lagi. Berarti kan jangan ngelihat peringkat lah. Peringkat itu kayak IP kan gue pernah bilang. Naiknya susah, turunnya jeblok bisa jauh banget. Jadi
2 3 4.
Lihat poinnya, lihat kolom paling kanan, jangan jangan lihat kolom paling kiri.
6 pertandingan dalam 1 bulan, 2 away, 4 home.
Tapi kalau dari segi home. Pemain, kalau dari segi jadwal pemain ya bukan pertama kalinya Persija ngadepin jadwal padat kan. Bahkan waktu masih zaman Ivan Kolev di November kalau gua enggak salah, 6 pertandingan itu dilewatin dalam waktu sekitar 7-6 pekan, hasilnya kita kalah sekali
ya. Waktu zaman Teko juga ya. Nah, waktu zaman Teko ketika kita harus berhadapan dengan AFC, kita harus berhadapan dengan Piala Indonesia. Terus lebih-lebih dari ini sih sebenarnya gitu.
Kita waktu zaman Teco aja kita masih padat punya agenda di turnamen lain, masih bisa seenggaknya di papan tengah gitu.
Betul, 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 betul.
Sekarang kenapa? Ya nggak tahu lah.
Yes, 6 pertandingan, 2 away, 4 home.
Ini lawan
Persipura. Target realistis lo?
Target realistis gue, ya harusnya sih home menang semua ya.
Home menang semua, oke, 12 ya.
Lagi-lagi nggak bisa dihitung sih sebenarnya. Lawan Arema di Kanjuruhan ya udahlah.
Susah menang lah ya.
Susah menang lah ya.
Bukan berarti kita apa pesimis, tapi kita realistis.
Kita bicara yang sudah-sudah lah. Entah terus, kenapa sulit untuk menang di sana. Terus lawan Semen Padang ya. Semen Padang di kanan juga serem sih kadang.
Iya, enggak susah dikalahkan lah gitu. Tapi paling tidak
seri. Walaupun gua bilang kita harus seri di kandang Semen Padang itu muluk buat gua.
Iya.
Itu muluk buat kondisi Persija sekarang yang gua lihat itu muluk bener, tapi bener. Ya berarti harus dibayar dengan home yang menang terus.
Yes, 4 home.
Home-nya pun lawan Persikabo, Borneo, Persela.
Bisa lah, asik.
Ya emang harusnya bisa.
Harusnya bisa, kadang-kadang kalau sejujurnya hal-hal kayak gini tuh sangat-sangat membuat pusing. Gak cuma di pemain, gak cuma di supporter, tapi di kami juga, di tim redaksinya Jakarta tuh kadang-kadang menyusun kata-kata bingung. Mau bikin kalimat semangat
nanti kita,
begitu aja
kita
mau kita sedikit cengin dianggap gimana. Aduh, jadi serba harus muter otak dua kali lebih dibandingkan dengan kondisi Persija normalnya gitu, gitu sih. Gitu.
Kita juga menghindari gesekan, kembali adanya gesekan dengan pemain Persija.
Bener,
gitu.
Bener. Kita juga.
Emang kita punya pernah gesekan nggak pernah?
Nggak, maksudnya kita jadi faktor penyeimbang lah, iya. Penyeimbang antara supporter dan tim gitu.
Ya, walaupun pernah kita mention pemain, nggak lama pemainnya cabut.
Iya.
Kita nggak mau itu lagi sih sebenarnya. Udah sebenarnya itu kita nyesel, nggak nyesel maksudnya kayak udahlah, janganlah, kurang-kurangin kayak gitulah.
Tapi ya itulah maksudnya, Jo tetap berfungsi sebagai apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi kadang-kadang walaupun dilihatnya dari kacamata lain berbeda apa segala macam ya, itulah kita gitu. Gitu aja sih. Oke. Okay. Jadwal udah beres ya. Jadwal 3 November, 7 November, 11 November, 15 November, 23 November dan 28 November. Ini 28 November
hari nonton Persija. Ini home dan seharusnya home. Bisa dimaksimalkan, cuman masih TBA ya,
TBA,
tempat belum ada. Itulah, kita balik lagi di babak kedua. Jangan kemana-mana, tetap di
siarannya by Jab Online.
Kick off babak kedua. Kembali lagi di siaran Bajak Online, ini di babak kedua ada kita mau ngomongin soal yang lebih deep nih.
Betul, lebih
serius. Udahan bercandanya.
Iya, iya, iya.
Kita mau, ini resikonya gede nih.
Waduh, ada apaan sih emang? Emang lu mau nyebrangin jurang ya? Nyebrangin jurang, ya maksudnya dari jurang satu ke jurang itu.
Jurang Wangu. Alah, kata mau serius nih, serius nih.
Iya, 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 iya.
Nah, sebenarnya ini bukan jadi concern kita doang ya.
Mungkin iya, betul.
Teman-teman yang lain di luar sana juga udah coba untuk membicarakan hal ini. Tetapi memang belum ada perubahan.
Betul, tapi kita dan, coba dengan sisinya Jak Online.
Dan gimana? Mumpung kita juga belum secara resmi proper secara proper membahas soal ini, akhirnya kita bahas soal manajemen Persija musim ini.
Kita karena masuk kan ke babak kedua.
Udah masuk babak kedua. Emang kita tahu di musim ini ada pergantian manajemen kan dari
sebenarnya iya balik lagi.
Nahkoda gitu. Lama. Iya, nahkoda lama ya.
Nahkoda lama
kan. Tapi yang datang bukan baru-baru juga gitu.
Rasa lama.
Rasa lama gitu. Dari Pak Gede ke Pak Ferry.
Betul.
Ada beberapa perubahan gitu. Kita juga dari awal musim udah bisa ngelihat.
Udah bisa nebak ya.
Enggak harus soal internal manajemen lah, dari segi perekrutan pemain kita juga udah sempat lihat kacaunya seperti apa. Ada satu dua pemain yang didatengin, coba didatengin tapi ternyata tidak berhasil. Terus ada pemain yang dibuang tapi datang lagi gitu. Maksudnya dari situ kita udah bisa melihat bahwa ada sesuatu yang ada hal yang harusnya kita bisa lihat di situ tuh, ini Persija jadi alarm nih musim ini nih.
Betul. Dan sebenarnya juga gue berapa kali pernah bahas kalau misalnya megang tim bola Indonesia tuh nggak gampang. Megang tim bola Indonesia itu bukan sekedar kita ngeluarin duit terus kita mendapatkan hasil yang bagus, enggak. Jangan berharap untung mendapatkan untung gede gitu. Kayak misalnya kalau kita ngelihat di tim-tim di luar, kita bisa dapat sekian juta pound sterling atau sekian juta dolar apapun euro gitu. Ini tidak berlaku di Indonesia sih sejauh ini ya gitu. Karena gue sendiri belum bisa ngelihat tim yang benar-benar bisa untung, yang bisa dipublish secara transparan apa segala macam gitu. Karena setahu gue juga ketika udah mendanai sebuah tim, kita juga harus bersikap rugi gitu, berpikir rugi. Itu juga mungkin kondisinya yang terjadi ketika ada fase peralihan antara manajemen lama ke manajemen baru rasa lama. Kita harus mulai mikir lagi gimana caranya, apa segala macamnya. Itu mungkin bisa jadi salah satu faktor untuk kok begini aja nih, pemainnya begini lagi, pemain lama dipanggil lagi, pemain yang ada malah dibuang atau dilepas, pemain yang ada malah cabut dan lain sebagainya. Jadi ini juga bisa jadi bahan juga ke manajemen untuk bisa lebih melihat ini sebagai evaluasi untuk gimana caranya bisa lu bisa ngelihat lu kalau misalnya mau bangun tim yang bagus ya jangan tanggung-tanggung gitu sih maksud gue.
Dan mungkin juga teman-teman di luar juga udah punya opini dan pendapat masing-masing ya. Tapi kalau gue ngeliat sih memang kita mestinya seharusnya kita sepakat bahwa manajemen musim ini tuh tidak baik-baik aja. Gue lebih sering pakai kata baik-baik saja ya, memang lagi nggak baik-baik aja gitu. Dari tim, dari manajemen, terutama dari manajemen yang tadi kita udah bahas faktornya apa aja. Salah satu banyak sih maksudnya dari perekrutan segala macam pemain. Kalau dari gue pribadi memang ngelihatnya kedatangan, gak tau entah memandangnya gue terlalu sentimen atau seperti apa, tapi gue sih ngeliatnya ini harusnya masalah gitu. Karena keputusan Pak Ferry untuk manggil Adiksi dan Disvio kembali ke Persija, menurut gue ini apa gitu. Kita udah pernah bahas sebelumnya di siaran kan. Maksud gue, ngapain lu manggil pemain yang selama 2-3 tahun belakangan dia gak ada di
dunia bola.
Dia gak ada di dunia bola, dia gak ada di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia.
Betul.
Tanpa mengurangi rasa hormat gue ke Adiksi ya. Maksudnya ini bukan soal Adiksinya. Ini soal keputusan manajemen narik sosok pemain yang
kebetulan juga kita tahu, kebetulan juga emang tuh orang sebelumnya main di Persija.
Itu tar dulu deh. Itu tar dulu deh. Itu dari itu. Ini ngapain manajemen manggil satu pemain yang udah lama enggak main bola di level yang proper dan level yang benar, balik lagi ke tim. Motivasi lu ngapain manggil pemain yang kayak gitu. Maksud gua ini kan tim juara, harusnya persiapannya bisa lebih baik dong daripada musim sebelumnya. Tapi kenapa yang didatengin justru selain Adiksi lah, kalau ngomong Adiksi mungkin terlalu sensitif ya teman-teman punya cerita masa lalu. Tapi selain Adiksi ya back-back aneh macam Negwete, terus Jahongir dan segala macam. Itu rekrutan baru yang terbukti
akhirnya enggak jadi direkrut kan?
Dan mainnya enggak memuaskan amat. Ujung-ujungnya kita balik lagi narik Rohit. Ujung-ujungnya kita sempat minjem Jamerson, Mas. Ya ngapain lu kalau emang udah nendang satu pemain? Ada apa sih kenapa jadi balik kayak gitu? Bener. Kita sempat minjem Beto, coba maksud gua enggak begini dong harusnya.
Iya. Apa namanya? Makanya tadi gua bilang jangan nanggung-nanggung kalau emang lu mau invest kalian, karena kan ini invest rugi lah bahasanya begitu. Tapi setidaknya kerugian materi dalam tanda kutip itu bisa ketutup dengan keuntungan nama lu lah paling enggak setidaknya gitu sebagai CEO mungkin atau sebagai manajer Persija ataupun sebagai direktur utama dan sebagainya. Itu bisa jadi sebagai batu loncatan atau mungkin sebagai nama baik. Kalau gue sih lebih ke situ akhirnya.
Iya, karena kalau mikir misalkan taruhlah paling simpel ngomongin untung dari tiket. Sekarang kalau emang berharap untung dari tiket,
pemain-pemain
lu aja gak benar gitu. Padahal kan untuk menunjang tiket itu laku, lu harus nampilin sekumpulan orang yang bisa main bola, yang bisa menang terus,
yang bisa marketing juga gitu.
Nah,
gitu secara individu gitu kan.
Lu menuai apa yang lu tanam lah gitu. Jadi jangan cuma ya ini mungkin pikiran gue aja. Gue tidak bermaksud untuk bilang manajemen cuma mengharapin duit tiket. Tapi kalau memang merasa harus ngambil untung, ya lihat juga apa yang lu tawarin ke konsumen.
Betul.
Walaupun ada yang bilang The Jack bukan pasar, tapi ya posisinya di sini kalau di industri sepak bola, supporter, konsumen, klub, ya si produsennya. Betul. Jadi apa yang lo tawarkan ke konsumen lo harusnya lo bisa memuaskan mereka. Hmm. Ya gimana caranya ya tampilin tim yang oke, tampilin tim yang nggak kalah nggak seri gitu.
Tapi sebenarnya juga kalau misalnya dibilang konsumen dan pasar apa segala macam, terbukti The Jack dalam tanda kutip bisa ngidupin tim gitu. Kalau misalnya lihat, kalau misalnya kondisinya bener ya.
Kalau iya, iya, kan kondisinya benar.
Korelasinya ketika manajemen bagus pasti kesini-sini juga bagus. Mm-hmm. Ketika tim bagus, kesini-sini juga bagus. Ketika supporter bagus ya semuanya juga akan bagus.
Karena kan ujung-ujungnya supporter kan nuntut macam-macam.
Betul, tiga komponen itu juga memang harus berkolaborasi dengan bagus gitu.
Intinya tetap, supporter kan nuntut macam-macam. Kritik yang ada datang dari supporter kan ujung-ujungnya yang disebabkan dari tim juga.
Iya, betul.
Supporter bisa sedemikian keras, sedemikian jahat mulutnya.
Bahkan ada yang kritik itu tanda cinta gitu kan, itu kan sebenarnya gitu. Jadi buat manajemen gitu kan, buat manajemen jadikan ini juga sebagai bahan evaluasi lagi-lagi. Dan okay lah ini fase peralihan gitu. Kalau misalnya dibilang fase peralihan, ibaratnya baru megang lagi, gue harus mempelajari lagi titik A, titik B, titik C.
Tapi kalau ngomong fase peralihan, bukan maksud untuk membandingin manajemen yang sebelumnya juga kan ada
fase peralihan,
juga.
Iya. Tinggal gimana sigap atau tidak sigap ya sebenarnya. Lebih luas lah ya, bisa lebih fleksibel.
Bedanya peralihan manajemen Pak Gede dari yang sebelumnya, Persija nggak sering-sering main di zona degradasi, udah itu doang. Sekarang kita jadi lebih betah di zona degradasi, yang menurutku ya itu lebih mengkhawatirkan lah.
Gitu. Jadi ya semoga ya, akhirnya kita selalu di akhir kalimat kita selalu bilang semoga, berharap, apalah yang berhubungan dengan sebuah kebaikan gitu sih akhirnya gitu.
Maksudnya kita pernah secara nggak langsung menyumbangkan diri Persija jadi satu-satunya tim yang berhasil juara Piala Presiden terus juara Liga sebelumnya. Karena kan sebelumnya tim juara Piala Presiden itu pasti bobrok di Liga. Yeah. Persija mematahkan itu. Tapi jangan lupa Persija justru karmanya terjadi ketika setelah juara kita ada di papan bawah.
Betul.
Jadi
bahkan kita tidak berhasil mengambil gelar Piala Indonesia sebagai yang harusnya bisa jadi triple gitu kalau misalnya secara itu, atau double Liga Indonesia dan Piala Indonesia. Ya, manajemen semoga
kan gua bukan masa bodoh dengan manajemen ya. Gua enggak masa bodoh dengan materi pemain.
Sebenarnya juga itu kan itu sudah berapa kali di apa ya, bukan disangka sih, maksudnya dijelasin sama Bu Ferry. Kalau misalnya kalimat dalam lagu tersebut mempunyai makna lain ketika ada di fase pada saat itu manajemen yang terlalu banyak inilah, terus banyak yang ngomongin tentang pemain lah segala macam.
Intinya harapannya kan dari lagu itu sebenarnya ya lagu percaya deh. Cuman gimana caranya lu menang kayak gitu. Masa bodoh materi pemain segala macam, ya kalau menang sih enggak masalah.
Iya.
Ya kan kalau materi pemain tapi menangnya ogah juga ya, kita juga pasti bersuara juga lah.
Itu. Jadi kesimpulannya adalah manajemen
enggak bebe aja.
Ya. Jangan salahkan atau jangan sampai ketika hashtag-hashtag di luaran bertebaran gitu, manajemen A lah, manajemen inilah, presiden inilah, apa segala macam itu juga sebagai impact ketika kondisi tim tidak baik-baik saja yang tadi Abila bilang gitu.
Karena jadi, ada yang datang ke gua dan bilang Persija lagi butuh dukungan lu, tapi kenapa lu enggak datang ke stadion? Menurut gue ya justru dengan gue tidak datang ke stadion, seharusnya itu bisa jadi bahan pemikiran sih untuk Persijanya. Kenapa jadi jumlah supporter menurun di stadion? Ya lo nggak menang-menang, lo nggak bisa ngurus tim, lo nggak bisa mengumpulkan susunan orang yang bisa menang di satu pertandingan. Sesimpel itu sih sebenarnya. Karena kan nggak selamanya kita alam gitu. Kan ada fasenya kita harus gas.
Yes, oke, itu ya akhir babak kedua ya. Gitu. Jadi semoga ya segera berubah lah.
Iya, intinya kita bukan mau memancing drama, intinya kita juga berharap Persija cepat-cepat selesai masalah.
Betul.
Masalah klasemen ini. Enggak muluk-muluk sih sebenarnya, mau siapapun pemainnya, memang kalau Persija enggak main-main di zona 16, 17, 18, kita enggak akan kayak gini juga.
Benar. Karena emang harus di
gitu. Tapi percuma, kita udah kan.
Iya. Sempat baik kemudian turun lagi.
Iya, mau gimana lagi gitu. Emang harus di jinx terus.
Apalagi nih gitu.
Sudahlah.
Oke. Itulah akhir babak kedua.
Jadi kita kembali lagi di extra time nanti. Kita ada bahasan soal nanti aja deh di extra time.
Betul.
Udahlah. Extra time. Masih di Saran Jago Online, kita ada di Extra Time.
Yes.
Kali ini kita coba untuk bahas
yoi tentang pemilihan ketua umum PSSI yang barusan disahkan ya. Barusan terjadi hari ini yang
hari Sabtu.
Sabtu
2 November.
Komjen Pol Muhammad Iriawan sebagai ketua umum PSSI periode 2019 sampai 2023.
Betul.
Itu. Kalau gue ngelihatnya ketika mengikuti jalannya pemilihan walaupun cuma lewat sosial media, gue agak terlihat aneh ketika kok dia bisa menang mutlak gitu. Kok dia bisa begitu berkuasanya dalam voter bisa memilih dia gitu. Itu sih 80 berapa tadi? 82 dari 85 kalau enggak salah, 3 abstain kan?
3 abstain, 1 walkout.
Betul.
86.
Gitu. Jadi itulah itu kenapa bisa sampai sebegitunya. Sedangkan kita punya 8 calon apa 9 calon ya kalau enggak salah. Ada beberapa calon yang gimana?
Kita punya 11 calon.
11 calon malah. Kita punya 11 calon yang 10 lain berarti ya dibandingkan dengan calon yang akhirnya terpilih tidak mendapatkan suara satu pun.
Iya, itu satu Lanyala mundur.
Iya.
Lanyala mundur berarti kan sisa 9 lawannya kan.
Hmm. Kenapa?
Nah, kalau ngomong kenapa kebetulan saya hadir di sana.
Gimana?
Ya maksudnya kalau lu heran kenapa itu bisa 82 suara ya memang
99%
sih,
kan?
Jadi bener lu bilang voters yang lain kemana dan memang sih itu yang disuarain sama sisa caketim yang lain, kayak mereka merasa tidak diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan visi misi mereka kepada para voters. Mereka merasa ada diskriminasi terhadap mereka yang ujung-ujungnya komite pemilihan itu cuma menguntungkan satu calon yang akhirnya sekarang jadi terpilih Pak Iwan Bule gitu. Jadi ya itu drama lah, itu drama yang terjadi selama pemilihan gitu. Jadi kalau ngomongin kenapa bisa sebegitunya? Ya voters milihnya Iwan Bule.
Bahkan kita juga nggak tahu nih tim kita milihnya siapa.
Ya.
Persija Jakarta maksudnya sebagai salah satu voters kan?
Iya, kan ada 82 suara, ada 3 yang abstain.
Betul.
Apakah tim kita yang termasuk ke
yang
82?
Betul atau yang abstain?
Atau yang abstain.
Gitu. Dan ya itu kemana voters yang lain? Apakah memang dalam tanda kutip memang berjamaah mau PSSI begini-begini aja atau memang punya niat baik ketika okay, kita harus berjamaah buat membangun PSSI yang lebih baik. Kita enggak tahu sih sebenarnya gitu, tapi setidaknya memang dari beberapa hal yang terjadi belakangan ini itu cukup memberikan gambaran ini bisa enggak nih gitu.
Kita juga aware kok di luaran sana banyak yang meragukan
kapasitas
Pak Iwan. Kita di sini enggak akan nutup mata gitu. Ya memang sekarang dia udah jadi ketua PSSI, suka enggak suka, terima enggak terima, cuman kita udah sama-sama tahu lah di
betul
track record-nya, rekam jejaknya
sebagai
beliau beberapa tahun kebelakangan ketika masih jabat aktif di polisi.
Bener.
Kan?
Dia bintang 3. Berarti sekarang kondisinya gue enggak tahu nih apakah ada persyaratan buat dia harus mengundurkan diri polisi atau statusnya gimana?
Kemarin KP sempat ngirim surat pernyataan ke calon-calon yang mengajukan diri sebagai ketua umum. Itu bukan mundur sih, lebih ke komitmen untuk bisa ngimbangin waktunya antara
berarti masih aktif jatuhnya.
Kalau dari PSSI sih gitu, tapi kalau dari kesatuan gue nggak tahu.
Kalau misalnya dari yang sebelumnya dari jabatan sebelumnya tidak mempermasakan, setahu gue sih tidak harus mundur.
Oh, iya.
Tapi ketika kayak contohnya Pak Tito kemarin Tito Karnavian yang kemudian memutuskan untuk mundur sebagai
Kapolri,
pensiun sebagai Kapolri gitu. Jadi udah pensiun nih, udah Jenderal Purnawirawan gitu. Nah kan kalau sekarang Komjen masih aktif sebagai bintang 3, Komjen Pol Muhammad Iriawan. Tapi kita nggak tahu ke depannya gimana. Apakah
iya,
memang?
Iya, tapi kalau waktu komite pemilihan sih cuma
tidak menyerahkan buat mundur berarti ya.
Cuma meminta kepada calon terkait untuk
komit,
memastikan lu komit aja deh dan netral. Kan banyak juga kan caketum yang kebetulan punya pekerjaan di DPR, terus aparatur negara lain. Ya komite pemilihan cuma minta lu netral, ini tidak menyangkut kepentingan. Normatifnya seperti itu.
Betul. Oke. Okay. Tadi Abdi udah bilang soal latar belakang si Pak Iwan Bule ya. Kita sama-sama tahu lah ada sempat menjabat Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat. Jabatan-jabatan bergengsi memang sebenarnya alurnya kepolisian tuh alur jenjangnya ke seorang polisi itu masih seperti itu gitu. Tinggal gimana nanti misalnya bisa jadi Kapolri atau enggak gitu kan. Itu kan kewenangan presiden gitu. Komjen Pol bintang 3 udah sih gitu.
Karena kalau ngomongin PSSI, kita balik lagi ke PSSI-nya, memang tinggal gimana apakah benar-benar Pak Iwan benar-benar komit untuk bangun sepak bola atau lagi-lagi jadi kendaraan politik PSSI. Yeah. PSSI sebelumnya sama Pak Edi tiba-tiba nyalonin jadi gubernur.
Gubernur.
Terus sebelum Pak Edi siapa sih ketemu kita? Johar Arifin ya?
Johar Arifin.
Johar Arifin sempat ganti gonjang-ganjing itu kan ada Azwar sekjen segala macam. Iya, ya kayak gitu maksudnya. Ya kita lihat komitmennya gitu.
Apalagi selain terpilihnya Pak Irawan, gue nggak tahu nih hasil exco gimana, tapi kalau misalnya hasil exco yang kemudian terjadi adalah masih orang-orang lama, itu jadi sebuah
dilema. Ya udah, kita sih udah tahu lah, kita di sini nggak usah sok menggiring opini. Kita
nggak menggiring opini.
Iya, maksud gue di luar sana teman-teman punya opini masing-masing.
Tapi ya,
optimis nggak optimis itu balik lagi ke pribadi teman-teman.
Dan
gue juga termasuk orang yang nggak mau bilang semoga sepak bola kita kedepannya berharap jadi ke arah yang lebih baik. Ya menurut gue harapan kosong kayak gitu. Kalau kita real aja lah orang-orangnya.
Pragmatis ya, pragmatis. Ya pokoknya gitulah ya.
Iya, orang-orangnya masih orang-orang itu. Terus apa bedanya lu harapan yang sekarang sama yang besok kalau
tapi
masih ketemu orang yang sama.
Betul, tapi setidaknya kita punya satu agenda besar di 2021 sebagai tuan rumah Piala Dunia U19.
Ah, gue yakin itu urusan sekjen lah. Ketum gak gimana-gimana. Ya kan itu.
Tapi level kan organisasinya level organisasi.
Yang terlibat dari awal kan sekjen.
Iya, benar-benar.
Tinggal diterusin aja. Kalau ketum kan cuma mantau aja sih.
Betul. Menurut gua. Agenda besarnya yang harus memang harus selesaikan juga. Nah,
cuma gitu kan masalahnya Pak Ketum kan punya background di polisi, keamanan segala macam harusnya bisa dikondisikan lah.
Betul. Harus bisa dilapanamkan lah bahasanya.
Jadi,
seperti itu.
Nggak ada lagi ya nggak sih timnas, nggak ada cerita timnas nggak dapat izin ya.
Iya, timnas selalu dapat izin sih. Backingannya tuh emang kuat gitu. Ya bukan backing yang kuat karena memang bela negara
memang
gitu.
Nasional gitu. Beda-beda cerita kalau lu ngomongin klub, cuma itu sih. Kalau gue memang ngelihat terpilihnya Iwan Bule sebagai ketua PSSI, kaget nggak kaget?
Iya kan? Gue lebih kaget ketika ternyata ada dia yang nyalonin, entah dia yang nyalonin atau entah ada yang nyuruh atau gimana, kita nggak tahu ya. Tapi ada nama Pak Iwan Bule, ih hadapan lagi nih. Gitu. Kalau gue sih gitu doang sih.
Dan
gitu.
Dari awal manuvernya kan paling gencar dia kan. Ada satu dua orang lain. Sebenarnya kan dari awal yang gencar yang mendeklarasikan tuh pertama 4 kan.
Iya.
Ada Rahim Sukasah mantan direktur timnas. Mantan direktur badan tim nasional waktu itu, Arif Pertawicaksono, Nine Sport,
ya.
Sama Iwan Bule. Sempat ada Bandung Setiabudi. Ya, Doni Setiabudi, sorry. Doni Setiabudi, dia CEO Bandung Premier League tuh yang pakai VAR itu. Terakhir Bandung gabung sama Arif, Bandung ditolak nggak lolos verifikasi waktu itu, akhirnya Arif yang maju dan kayak baru sekitar 2-3 minggu belakangan tiba-tiba muncul sebulan lah. Nyaman sama Caketum lain, tiba-tiba lah nyala mataliti dan sebagainya. Lah kok kenapa jadi ada orang-orang ini gitu. Dari situ kan kita juga bisa
tahu lah ya.
Bisa lihat lah ya.
Iya. Tapi setidaknya ketika ada nama-nama baru di luaran yang lain gitu, maksudnya sebenarnya mesti jadi angin segar sebenarnya seharusnya gitu. Tapi ya udahlah gitu, itu udah itu bagian dari proses pemilihan, bagian dari proses menuju PSSI 1 yang sebenarnya juga sempat ada dramanya di ketika yang tadinya mau ada debat apa segala macam ternyata nggak jadi. Terus ada beberapa hal-hal lain yang kemudian bisa jadi sebuah pertanyaan atau alasan mendasar kenapa ini kok begini sih, kok begitu sih, gitu sih kalau
gue. Tapi kan dari awal, dari dulu bukan dari awal, dari dulu bukannya emang kita udah terbiasa kalau ngomongin ketua PSSI udahlah tinggal gimana nanti ujungnya. Tunggu aja siapa yang menang gitu. Maksud gue akan ada beberapa orang yang protes kita nggak dapat ini terbuka, ya lu nggak usah ngadu ke publik. Maksud gue ketika lu merasa terzolimi, kayak beberapa orang ini nih merasa, nih lihat nih kita mau nyalonin aja dipersulit, diskriminasi, cuma menguntungkan salah satu calon.
Betul.
Gue dalam posisi melihat, ya jangan ngomong kesini lah ke publik gitu. Ya lu selesain lu hadepin secara
fight
konstitusinya
lah.
Gimana cara statuta dan segala macam, nggak usah coba untuk narik suara, bikin opini di luar. Karena, gitu. Terlepas emang opini masyarakat umum, mayoritas masyarakat Indonesia terhadap PSSI ya kita udah tahu segimana jatuhnya gitu.
Karena kalau misalnya pun kayak begitu, masyarakat apa segala macam kan bukan voters.
Iya, dan lagi juga pun masyarakat iya aja, dan justru malah bingung. Kita aja
mana
bingung.
Mana yang benar nih gitu kan.
Mana yang benar gitu. Jadi kalau gue jadi publik umum gitu. Ya ngapain ngomong sama gua gitu.
Terus, berantem mulu nih gitu.
Iya, lu mau ngadu gua sama dia gitu. Ngadu domba juga dong lu. Apa bedanya lu sama mereka? Jadi pola-pola klasik yang sebenarnya yang di atas tuh turun ke bawah nggalang kekuatan buat nyerang yang seberangnya, maksud gua. Ya enggak kayak gitu. Seharusnya kalau emang lu merasa dirugikan secara konstitusi secara statuta dari
PSSI. Secara institusi ya.
Lu balas dengan statuta gitu. Kalau kata Kemal Palevi kan balas dengan karya.
Iya.
Gitu. Kalau kata Panji pemikiran balas dengan pemikiran. Jadi ya ya enggak bedanya statuta sekarang gitu.
Betul.
Lu dirugikan secara aturan sama mereka ya lu berkelit lewat aturan juga, jangan
ngadu keluar. Iya, kalau misalnya bicara statuta dan sebagainya memang sudah selayaknya buat kalau ini kalau kita bicara seperti itu ya, potong satu generasi. Nah, tapi sekarang pertanyaannya gimana caranya bisa memotong generasi tersebut?
Bung Towel dan, suruh potong satu generasi deh. Kan Bung Towel kan yang menyuarakan potong satu generasi, gimana caranya?
Betul. Dan termasuk juga ibaratnya dalam tanda kutip bersih-bersih. Nah, sekarang posisinya gimana caranya? Pertama gini, gue sih beranalogi ketika bersih-bersih.
Jangan analogi.
Oh, iya dah. Ketika mau bersih-bersih satu generasi. Nah, gimana masukin orang-orang barunya di dalam kepengurusan gitu. Itu kan sebuah sebuah rute, sebuah aturan yang memang harus diterobos, benar-benar diterobos gitu.
Ya revolusi kan namanya.
Nah, kalau lebih ke revolusi jatuhnya kalau kayak gitu.
Jadi
ya.
Jadi kayak lu mau nyikirin sekelompok orang di satu rumah, sementara lu bukan orang dalam.
Iya.
Gitu. Jadi ya lu mau enggak lu mau masuk ke dalam aja ya lu harus berhadapan langsung dengan orang-orang itu.
Betul, paling tiga assalamualaikum dulu lah gitu kan bahasanya gitu. Nah, setelah assalamualaikum pasti akan ada proses-proses lain dan itu yang seharusnya juga di dikerjakan kalau misalnya emang mau potong satu generasi misalnya atau bersih-bersih, tapi kan lagi-lagi ya susah.
Iya, jangan ya kita tahu lah PSSI gimana reputasinya di mata masyarakat, cuman jangan juga jadi jangan memanfaatkan keresahan publik terhadap PSSI untuk apa ya untuk memuluskan kepentingan lu sendiri. BP juga pernah bilang kok ya nggak ada bedanya orang-orang yang terak-terak di luar juga itu dulu bekas sakit hati karena di dalam.
Betul.
Gitu. Jadi yang nggak tahu nih mana yang benar mana yang setan gitu.
Oke, berarti kesimpulannya adalah selamat bekerja.
Selamat untuk Pak Iwan Bule terpilih sebagai
ya. Nah, selamat bekerja. Kalau gue sih lebih oke, kita lihat 4 tahun ke depan gimana Pak Iwan Bule melaksanakan tugasnya sebagai ketua umum PSSI, apa-apa program-program yang akan dilaksanakan. Pembinaan kah, perbaikan infrastruktur lah, apapun segala macam yang kemudian bisa memberikan sebuah perubahan atau memberikan sebuah hal baru lah gitu. Karena kita butuh hal baru ini yang harus dilakukan oleh Pak Iwan gitu.
Terlepas dari segi mana malesnya publik sama PSSI, menurut gua publik gak punya alasan untuk tidak mendukung Pak Iwan dalam menjalankan tugas. Karena mau gak mau, udah kepilih ya mau gimana gitu.
Ya organisasi resminya Federasi Bola Indonesia ya PSSI.
PSSI.
Itu aja sih. Muaranya semuanya memang ke mereka gitu. Yang punya aturan, yang punya rule, apa segala macamnya gitu.
Gitu.
Yes! Setelah time selesai ya.
Selesai. Yaudah lu coba conclusion bang.
Conclusion?
Kesimpulan. Ya kesimpulan kita kembali lagi lah ke teman-teman gimana.
Betul.
Gimana soal PSSI-nya dari babak pertama kedua ketiga kita juga udah
jadwal
manajemen Persija PSSI itu yang bisa Jio sampaikan.
Betul.
Itu yang bisa Jio kasih.
Betul.
Setidaknya ujung-ujungnya kan kita mau semua
baik-baik
aja gitu. Kita mau semua Persija balik lagi menang.
Ya kita di episode ini lebih ke bukan marah-marah sih, maksudnya lebih ke iya begitu kritikan atau apapun itu karena memang kondisinya seperti ini gitu dan iya kalau emang nggak mau kayak gini bikin suasananya lebih bagus gitu aja sih.
Kendali ada di bapak-bapak sekali ya. Kita di luar hanya mengawasi.
Betul. Ya sudah habis ya.
Yap.
Ya
sekian dulu siaran Bajak Online di pekan ini. Kita ketemu lagi di pekan-pekan selanjutnya.
Yes.
Dan semoga aja ada hal-hal menarik selama sepekan ke depan yang bisa kita bahas di episode podcast selanjutnya. Karena pekan ini Persija Putri main lagi ya.
Betul. Tanggal 2
2, 3, 4, 5, 6 yes. Yeay, 6 hari 4 hari main setiap hari. Jatuh Persija 4 hari aja masih suka padat. 4 hari putaran ketiga
yang
beberapa pemain dipanggil ke timnas.
Yeay.
Semangat.
Oh iya di Thailand itu ya?
Enggak ya, Thailand kan sponsor.
Sponsor ya. Tapi timnas kapan jadinya?
Ya bentrokan lah pokoknya.
Bentrokan.
Waduh kacau. Kita lihat Persija Putri tanpa Mayang dan Zahra.
Waduh.
Seperti apa jadinya.
Iya.
Akhir kata Abdillah di sini.
Gua Zani.
Kita ketemu minggu depan. Ikutin terus siaran kita di Spotify, ada di siaran Jio Bajak Online. Teman-teman bisa share dan juga stream di sana. Kemudian ada akun-akun media sosial kita di Twitter, di Instagram, dan juga di Facebook dan YouTube Jangan lupa juga di komentar kalau ada saran dan isu yang ingin dibahas sama kita. Like juga dan share-nya terutama. Jack
Mania.
Ciao.